SBS Filipino.
Isang Chinong isinilang sa Australia na naging kritikal sa gobyerno ng Beijing ang tinanggihang makapasok sa China. Si John Hughes ay naglalakbay mula Sydney patungong Shanghai para sa isang pribadong bakasyon nang pigilan siya sa hangganan ng China na mga opisyal ng imigrasyon at pagkatapos ay madaliang ibinalik sa Australia. Sa ating lingwahe, pakinggan natin ang tinipong ulat ni Lydia Feng. Ang Chinong Australianong John Hughes ay naglakbay mula sa Sydney patungong China noong Martes, 20 ng Marso ng taong ito upang maibalik ang abo ng kanyang amang namatay sa mansang sinilangan nito. Pero hindi nakapasok sa China si Ginoong Hughes. Nang ang 51 taon at ang kanyang ina ay bumaba sa Shanghai, dalawang opisyal ng imigrasyon ang sumakay sa eroplano.
They asked me to present my passport and did so. Then they said to me, take your belongings, come with us. And well, I guess I have no choice but to go with them.
Ang kanyang ina ay pinapasok sa Shanghai nang walang problema. Pero si Ginoong Hughes ay inutusang patayin ang kanyang telepono at sa loob ng sumunod na isang oras ay pabalik na sa Sydney.
And I asked them, what was the reason? Obviously, the reason for refusal to enter. Their answer was very diplomatic, said, you should know.
Ang mamamayan ng Australia ay tagapagsalita ng Australian Values Alliance, isang maluwag na koleksyon ng mga mamamayan na may lahing Australiano at Chino at kritikal sa gobyerno ng China. Noong nagdaang linggo, nagsalita siya sa Parlamento ng New South Wales upang maglunsad ng isang bagong aklat na may pamagat na Silent Invasion na di umano'y nagpapakalat ng pakikialam ng Chinese Communist Party sa Australia. Sinabi ng author ng aklat, Clive Hamilton, na ang insidente ay nagpalakas sa pananaw na ang gobyerno ng China ay naghihiganti sa isang paraang hindi maganda laban sa mga itinuturing nilang kalaban.
I think the message that John's deportation from China sends to the Chinese-Australian community is quite simple and blunt, and that is that if you criticize the Chinese Communist Party, then we will punish you if we can.
Ang dating konsehal ng siyudad ng kanlurang Sydney ay bahagi ng isang delegasyon sa China noong 2014. Noon, hiniling ng mga otoridad ng China na alisin siya sa grupo pero sa huli ay pinayagang makapasok sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Ministro Julie Bishop ng ugnayang panlabas na samantalang nalulungkot siya dahil sa hindi natuloy na pagdalaw ng konsehal sa China, may karapatan ang bansa tungkol sa kanilang mga polisa at patakaran para sa pagpasok at paglabas ng mga banyaga sa China. Hindi sumagot ang embahada ng China sa mga kahilingan ng SBS ng ilang pahayag. Noong nakaraang taon, isang Australianong isinilang sa China at kritiko din sa Beijing ang pinigilan sa China at tinanong ng isang linggo. Si Peter Jennings ang namumunong direktor ng Australian Strategic Policy Institute.
This is associated with the increasingly nationalistic behavior we're seeing from Xi Jinping. Along with his own sort of tightening grip on the reins of power in China, and yes, it is something that is much more noticeable now than it was a couple of years ago.
Ang 78 taong gulang na ina ni Ginoong Hughes ay kasalukuyang nasa Shanghai kasama ng kanyang mga kamag-anak, pero nagsabi si Ginoong Hughes na hindi ito sinusundan ng mga otoridad. Nagbabalak ngayon si Ginoong Hughes na lumipad sa Canada para makasamang muli ang kanyang ina sa pagpapatuloy ng kanilang balak na paglalakbay.
sbs.com.au/Filipino